Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. АКШ-дагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңди.
I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
Ал арада АКШ-дагы президенттик шайлоону добуш берүүсү кандай жүрдү? Бул тууралуу дагы кеңири маектерибиз бар. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун саммити өтүп, бир катар документтерге кол коюлду.
Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин борбордук улуттук банктардын кеңеши түзүү боюнча меморандумга бүгүн кол коюлду. Бул механизм биздин улуттук валюталардын колдонуу менен ички сооданы жогорулатууга көмөктөшөт деп ишенебиз.
Бул уюмдун ага мүчө өлкөлөргө, анын ичинде Борбор Азияга таасири кандай болот? Бул тууралуу дагы маекти уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Муктурону мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. АКШ-да Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынын 270 көп добушун алып жеңишке жетти. АКШ-нын көптөгөн жалпыга маалымдоо каражаттары, анын арасында Associated Press жана CNN телеканалы маалымдагандай, 5-ноябрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы менен Дональд Трамп жеңишке жетүү үчүн зарыл болгон шайлоочулар коллегиясынын кеминде 270 добушун алып атаандашы Камала Харристен озуп чыкты. Азыркы саатка карата анын добуштары 277 түзүүдө. Республикачылардын талапкери мурдагы президент Дональд Трамп жеңгенин өзү да шайлоочулардын алдына барып жарыялады. Демократтар партиясынын талапкери азыркы вице-президент Камала Харрис азырынча билдирүү жасай элек. Трамп Флорида штатындагы эл менен жолугушуусунда
I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous.
Биз балдарыбыз жана силер татыктуу болгон күчтүү, коопсуз жана гүлдөп өнүккөн Американы жаратмайынча тынчыбайбыз деп айтып, шайлоо алдында берген негизги убадаларын кайталады. Республикачылар партиясы Сенаттагы шайлоодо да ийгиликке жетишип, көпчүлүк добуштарды алды. Дүйнө лидерлери Трампты куттуктап, АКШ менен кызматташтыктын келечеги боюнча каалоо тилектерин айтып жатышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Дональд Трампты Кошмо Штаттардын президенттигине шайланышы менен куттуктап телеграмма жолдоду. Анда Жапаров Трамптын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШнын кызматташтыгын мындан да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүнө үмүт артарын билдирген. Эки элдин байгерчилиги жана келечеги үчүн алдыдагы турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүктөгү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деген ишенчин айткан. Президент Жапаров Кыргызстан менен Американын көп багыттуу кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын кошумчалаган. 5-ноябрда өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгы менен АКШнын кезектеги президенти Ким Болор өкүлдөр палатасындагы бардык 435 орунду алдыдагы 2 жыл жана 100 орунду сенаттын 1/3 6 жыл ким ээлей турганы аныкталууда. Мамлекет башчысы 4 жылга шайланат, конгресстин жаңы курамы ишке жаңы жылдан тартып киришет. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Палестин, Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен чечүүнү колдой турганын айтты. Жапаров Кыргызстан, Палестин, Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен чечүүдө дүйнө коомчулугунун күч аракетин бириктирүүнү колдой турганын айтты. Бул тууралуу мамлекет башчы 6-ноябрда Бишкек шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун 11-нчи саммитинде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Жапаров Израилди эл аралык гуманитардык укуктук принциптери менен нормаларын сактоого жана жарандардын гуманитардык жардамды тоскоолдуксуз алуусун камсыз кылуу милдетин аткарууга чакырды.
Ошондой эле биз Палестин элинин өзү аныктоо, өз мамлекетин түзүү жана Бириккен Улуттар Уюму толук кандуу мүчө катары кирүү укугун тааныйбыз жана колдойбуз. Палестинада күн сайын жана саат сайын балдар менен аялдар курман болуп, тынч тургундар оор физикалык жана моралдык кыйноолорду башынан кечирип жаткан кырдаалдын орун алышына жол берилбеши керек.
Жапаров Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик 62% өскөнүн белгилеп, соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүү, өндүрүлгөн товарлар менен тейлөө рыногун алмашууга багытталган документтерди иштеп чыгууга чакырды. Жыйында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган түрк тилдүү мамлекеттерге ортак алфавитке өтүү сунушун берди. Ал Түркия, Азербайжан жана түндүк Кипр орток алфавитке өтүүгө даяр экенин айтып, Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстанды жана Түркмөнстанды да ушундай чечим кабыл алууга чакырды. Түрк мамлекеттери уюмунун саммитинде жалпысынан 16 документке кол коюлду. Анын ичинде климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган документ кабыл алынып, 2025 жылы Бишкек шаары Түрк мамлекеттери уюмунун санариптик Жалал Абад шаары туристтик борбору деп аныкталды. Ушуну менен уюмга 2025 жылы төрагалык кылуу Казакстандан Кыргызстанга өттү. Сербияда 14 кишинин өмүрүн алган окуядан кийин нааразылык күчөдү. Сербияда борбор кала Белграддан 70 чакырым аралыкта жайгашкан Нови Сад шаарында 5 ноябрдын кечинде өкмөткө каршы акция уланды. Эркин Европа Азаттык радиосуна Балкан кызматы кабарлагандай 14 кишинин өлүмүн алып келген окуя үчүн бийликке нааразылыгын билдирген митингге бир нече миң киши катышты. Алар кырсык болгон темир жол бекетин көздөй жөө жүрүш жасап, шаар башкармалыгынын алдына да барышты. Акцияны парламенттеги оппозициялык партиялар жана коомдук биригмелер демилгелешкен. Митингде премьер-министр Милош Вачучевстин жана Нови Саддын мэри Милан Журичтин отставкасы, вокзалдагы кырсык үчүн жооптууларды тез арада камакка алуу, оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн кытайлык компания менен жана Сербиядагы инфраструктуралык башка дагы негизги долбоорлорго катышкан ишканалар менен түзүлгөн келишимдер тууралуу ачык маалымат берүү талаптары айтылды. Өткөн жума күнү вокзалдын чатырынан кире беришиндеги бөлүгү урап түшкөн. Бул окуядан кийин курулуш, транспорт жана инфраструктура министри Горан Весич кызматтан кеткен. Окуучунун апасы тилдеген Бишкектеги 57 мектептин тарых сабагына берген мугалими жумуштан кетти. Бул тууралуу билим берүү жана эл министри Докторгүл Кендирбаева 6 ноябрда мектептин директорунун милдетин аткаруучу Айнура Сыдыкованы кабыл алганда белгилүү болду. Министрликтин басма сөз кызматы Кендирбаева мугалимдин укуктарын тебелөөгө жол бербөө керектигин эскертип, бул окуядан кийин жумуштан кетүүгө аргасыз болгон мугалимдин ишке кайтып келүүсү боюнча иш алып баруу тапшырмасын бергени айтылды. Мунун алдында министрлик мектепте тарых мугалими менен ата эненин ортосундагы окуяга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, мугалимге ыдык көрсөтүү, анын беделин түшүрүүгө аракет кылууга жол берилгис көрүнүш деп кабарланган. Социалдык тармактарда бир аял мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып, 300 сомду бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Окуучунун апасы окуя тууралуу комментарий бере элек. Ушул тапта өлкөдө 5000 жакын бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, орто жана жогорку кесиптин билим берүү мекемелери бар жана анда 118000 жакын педагог эмгектенет. Бишкек нарын Торгарт жолундагы Кумбел жана Акбей ташуулары аркылуу автоунун кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Транспорт жана байланыш министрлиги 6 ноябрда маалымдагандай, аталган ашууларга 20 сантиметр калыңдыкта кар жааган учурда жолду тейлөө башкармалыгы жумушчулары жолду кар күрткүсүнөн тазалап, кум шагыл себүү иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңди. Дүйнө лидерлери анын жеңиши менен куттуктай баштады. Трамп өзү америкалыктарга ыраазычылыгын билдирип, алдыга озуп чыгышын мурда кийин болбогон жеңиш деп атады. Ал эми жылдын башында президенттикке расмий киришкенде Американын эң улгайган лидери болуп калат. Трампты куттуктагандардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
АКШда президенттик шайлоого Республикачылар партиясынан катышкан талапкер мурдагы президент Дональд Трамп жеңишин шаршемби менен таңында Флоридада жарыялады.
We overcame obstacles that nobody thought possible and
биз эч ким ишен албаган тоскоолдуктарды жеңип өтөлдүк. Биз болуп көрбөгөндөй саясий жетишкендикке жете алдык. Кара кылач, эмне болду?
But it's a political victory that
биздин өлкө мурда кийин көрбөгөн саясий жеңиш. Мындай эч качан болгон эмес. Мен Америка элине силердин 45-чи жана 47-чи президентиңер болгонум үчүн ыраазычылык билдирем.
Анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер азыркы вице-президент Камала Харрис азырынча билдирүү жасай элек. Эске сала кетсек, 2016 жылы Дональд Трампка утулуп калганда Хиллари Клинтон дагы дароо тарапкерлеринин алдына чыгуудан карманган. Трампты бир катар өлкөнүн жетекчилери, анын арасында Франция, Индия, Британия, Украина, Евробиримдиктин жана НАТОнун лидерлери куттукташты.
Чоң күрөш болду. Аны түрмө менен коркутушту, байлыгын конфискациялашты. аны өлтүрүүнү каалашты. Америкадагы бүтүндөй медиа дүйнөсү ага каршы турду. Бирок ал баары бир жеңди.
Деди Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан Бишкектеги саммиттин алдында. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербак америкалыктардын тандоосун сыйлай турганын айтты.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt.
Америкалыктар добуш беришти. Дональд Трампты шайлоодогу жеңиш менен куттуктайбыз. Германия, Европа жана АКШ жакын өнөктөштөр жана союздаштар. Биздин трансатлантикалык достук эч качан бир партияга негизделген эмес. Ошол эле учурда бул демократиянын маңызы. Германия болочок Америка өкмөтүнүн жакын жана ишенимдүү союздашы бойдон калат. Биздин сунуш ушундай.
Nach Wahlen justieren sich sowohl innenpolitische Verhältnisse als auch außenpolitische Beziehungen neu.
Куттуктагандардын катарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Ал Трамптын тажрыйбасы жана терең билими эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенерин белгиледи.
Биздин элдерибиздин байгерчилиги жана келечеги үчүн биргелешкен ишибиз менен алдыда турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүгүбүздү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деп ишеним артам. Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон көп багыттуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өз тарабымдан бардык күч аракетимди жумшай турганымды билдирем.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев АКШда бийликке ким келбесин башка баалуулуктар сакталат деген ою менен Азаттыкка бөлүштү.
Америкада мисалы бир киши келгенден кийин кандайдыр бир баалуулуктар түп тамырынан өзгөрүп кетет деп айтыш оор, анткени ал жакта мамлекеттик институттар иштейт. Адамдан көз каранды эмес, ал жакта система иштейт. Бизде мисалы бир адам келип башкаруу системасын, баш мыйзамды бардык көп нерселерди өзгөртүп салышы мүмкүн. Бирок АКШда бул мамлекеттик институттар демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары сыяктуу эң башкы мындай баалуулуктар ошол боюнча сакталып калат да. Менин оюмча ошо кыргызстандыктарда ошол эгерде Трамп шайлоодо уткан болсо жана мигранттарга чектөөлөр болот. Азыркыдай мына соңку жетишкендик катары 10 жылга кыргызстандыктар виза алып атса, ошондой сыяктуу маселелерде виза алуу татаалдайт дегендей кооптонуулар болгон учурлар дагы бар. Бирок мен ойлойм, бул ага таасир этпейт эч кандай.
Трамп кыймылсыз мүлк тармагындагы Нью-Йорктон чыккан магнат катары кийин реалити шоулору менен таанылып, 1980-жылдардын аягында Дональд деген аты таанылган. 2016-жылдан 2020-жылга чейин президенттик кызматты аркалаган. Трамп экинчи президенттик мөөнөткө киришүүгө ант берип жаткан маалда өлкөнүн эң улгайган мамлекет башчысы болуп калат. Учурда ал 78 жашта. Ошондой эле Трамп буга чейин 2 жолу импичментке кабылган, кылмышка айыпталган биринчи президент болуп калды. Эгер 60 жаштагы Харрис жеңсе, АКШнын башына келген алгачкы аял теги түштүк азиялык алгачкы президент болмок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул темадан алыстабайбыз. АКШда президенттик шайлоодо добуш берүү кандай жүрдү? Биз азыр Кошмо Штаттардын Айова штатында жүргөн кесиптешим Наргиз Асековадан америкалыктардын шайлоого катышы, анын байкоолору тууралуу билмекчибиз. Наргиз, салам. Сиз азырда Айова штатындасызбы? Ал жакта шайлоодо сиздин көңүлүңүздү бурган кандай көрүнүштөр болду? Анан негизи эле шайлоонун жүрүшү боюнча эмнелерди көрө алдыңыз?
Салам, биз азыр дагы деле ушул Айова штатында турабыз. Бул жакта таңкы саат 5 биздин убакыт боюнча. Маанай шайлоодон кийинки бир тараптуу эмес бул штатта, негизи көбүнчө көбүн эсе ошо республикачыларды дагы демократтарды дагы колдогон адамдар аябай көп экен. Мындан улам бир бети бир жагы сүйүнүп жатса, экинчи жагынан шайлоодон кийин көңүлү чөгүп калгандар дагы жок эмес деп айтсак болот. Күн мурун биз ошол шайлоо процессин көрдүк. Бул жакта элдер көбүн эсе почта менен үйдөн эле добуш бергенди аябай жакшы өздөштүрүп алышыптыр. Алар шайлоого 20 күн калганда эле ошо почта аркылуу добушун берип баштап, көбүнчөсү шайлоого чейин эле добуштарын берип койгон болушат экен. Күн мурун биз ошо шайлоо тилкелерине барсак, адамдар өтө эле аз болду, эч кандай кезек болгон жок. Барганда шайлоочулар эч ким менен сүйлөшпөшү керек экен. Шайлоо тилкесинин ичинен адамдардын ошол өзүнүн тандоосун жасап жатканда аларга эч ким тоскоолдук кылбайт экен. Эң кызыгы бул жакта шайлоо иш күнү эч күнгө белгиленгендиктен башка мамлекеттик имараттар бош болбой, шайлоо тилкелери көбүнчө китепканаларда же болбосо чиркөөлөрдө жайгашат экен. Мындан сырткары шайлоодо ыктыярчы болуп иштеген жарандар дагы абдан көп экен. Биз күн мурун бир экөө менен сүйлөшүп калдык. Алар ошол акысыз эле кайсы бир талапкердин жардамчысы болуп бул жакта үгүт иштерин жүргүзүп, же болбосо шайлоочуларга добуш берүүгө жардам берип ушул толук убактысын шайлоого арнагандар абдан көп экен. Ушул жагы мага абдан кызык болду. Анан шайлоо бүткөндөн кийин эки тарапты эки талапкерлигин көрсөткөн партиялардын тарапташтары, колдоочулары, ошол партиянын мүчөлөрү баардыгы бир жеңге чогулуп алышып, сыналгыны күйгүзүп алып, ошол добуштар саналып бүткөнгө чейинки маанайды, ошол добуштардын саналып жатканын, аягына чейин саналып бүтөрүн күтүп отурушат экен түн ортосуна чейин. Ошол жагы да абдан кызык болду.
Шайлоочулар менен жарандар менен ушул шайлоонун жүрүшү тууралуу алардын пикирин, ойлорун билүүгө мүмкүн болдубу? Сүйлөшүп көрө алдыңызбы?
Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Бул жактагы адамдар чечим чыгарууда аларга ошол ар бир талапкердин жүргүзүп жаткан саясаты чоң таасири берет экен. Мисалга алсак, азыркы тапта ар бир адамдын көңүл чордоонунда бул мыйзамсыз миграция, солгундап калган экономикасы, салык саясаты, ошондой эле медициналык камсыздандыруу, анын ичинде айымдардын репродуктивдүү ден соолугу дал ушул көйгөйлөр боюнча талапкерлердин позициясы адамдардын чечим чыгаруусуна чоң таасир берген экен. Бул жакта ошо демократтарды колдогон жарандар айымдардын репродуктивдүү ден соолугуна карата аталган партиянын позициясын абдан жактырып, ошон үчүн аларга добуш берип жатышканын айтышты. Ал эми республикачыларды колдогондор болсо, алар ошол Трамптын сырткы саясатка жанагы мыйзамсыз миграцияга карата позициясына көбүрөөк ынанып, ошол үчүн добуш берип жатышкандарын айтышты.
Наргиза, чоң рахмат сизге. Биз менен АКШнын Айова штатынан кесиптешим Наргиза Асекова телефон аркылуу ал жактагы шайлоо добуш берүүнүн жүрүшү жана жарандардын пикири тууралуу маалымат берди. Эми учкай жаңылыктарды айтып берсек. АКШда Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынын 270 көп добушун алып жеңишке жетти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Палестин, Израиль жаңжалын тынчтык жол менен чечүүнү колдой турганын айтты. Ал арада Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасы орус бийлиги Украинага каршы согуш ачкандан бери алгачкы жолу учкучсуз учак чабуулуна кабылганын бүгүн Свобода радиосу жазды. Окуучунун апасы тилдеген Бишкектеги 57 мектептин тарых сабагынан берген мугалими жумуштан кетти. Бишкек Нарын Торугач жолундагы Кумбел жана Акбейит ашуулары аркылуу автоунаа кыймылына убактылуу чектөө кирди.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Токтороз уланталы, бүгүн Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун саммити өттү. Уюмга мүчө Түркия, Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстандын президенттери жана байкоочу мамлекеттер келип катышты. Жыйында сүйлөгөн лидерлер Газадагы кырдаалга кайрылды, жер ас соода эркиндигин түзүү, бирдиктүү валюта киргизүү сыяктуу маселелер дагы көтөрүлүп, климаттык өзгөрүүгө дагы ыңгайлашуу тууралуу бир катар талкуулар жүрдү. Саммиттин жүрүшүндө бир катар документтерге кол коюлду. Иш чарага кесиптешим Токтосун Шамбетов катышып, жаңы эле студияга келди. Токтосун, иш чаранын жүрүшү боюнча саммитте көтөрүлгөн маселелер тууралуу эмнелерди айта аласыз бизге?
Рахмат. Ушу эки күндөн бери Кыргызстанда ушу жогорку даражалуу коноктор тосуу өтүп жаткан учуру, ошо Бишкекте бир топ жолдор жабылып, иш чаралар өтүп, Түрк мамлекетинин уюмунун министрлери дагы жолугушуп, тышкы иштер министрлери, анан негизги иш чара ушу бүгүн өттү. Ал бүгүн 11-саммити. Бишкекте өтүп жаткан саммитке, мындан кийин түрк бир жыл бою буга чейин Казакстан болуп келсе, азыр төрагалыкты Кыргызстан өттү. Түрк мамлекеттер уюмунун төрагалыгы астында эми Кыргызстан өткөрүп турат. Анын алдында ушул Бишкекте өткөн уюмунун саммитте негизи ушул мамлекеттер ортосундагы соодо жүгүртүүнүн мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу экономикалык алакадан баштап түрк дүйнөсүнүн ортого алфавити деген сыяктуу маселелер дагы көтөрүлдү. Ошо менен бирге бир катар президенттер Израиль Палестина маселесин дагы козгошту. Ал эми экономикалык жагын токтосок, ошол биз мындай өлкөлөрүбүз бири бири менен айрым өлкөлөр чектешпеген менен кандайдыр бир бажы коридорлорун түзүү, товарларды жеңилдетүү, ошондой эле жашыл экономика боюнча, экология маселеси боюнча ишти мындай алып барууну айтып өтүштү. Андан сырткары ушул президент Сапбаров ушул Кыргызстан төрагалыгында коюлуучу өзүнүн максаттарын айтып өттү. Ал ошол жана сөзүмдө айтып өткөндөй коопсуздук маселесинде, экономика маселесинде, бажы жана башка бир маселелерде жалпы эле ушул уюмдар бири бири менен бир гана саясий максатта эмес, ушул экономикалык дагы тыгыз, маданий баардык тармактан кошулушуна бириктирүүгө мындай реалдуу кадамдарды ташташыбыз керек дегендей сүйлөдү. Ал эми сандарды айта келсек, ушул Кыргызстан менен Кыргызстандын түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү товар жүгүртүүсү 62% өскөнү белгилүү болду. Мында ушул Садыр Жапаров айтып өттү. Ал эми ошол байкоочулук милдетин аткарган ушул уюмга бул эки мамлекет бар. Алардын ушу бири Венгриянын премьер министри дагы келген. Ал болсо Виктор Орбан. Венгрияга уюмга кирген 6 жылдан бери ири өзгөрүүлөрдү байкаганын, өзгөрүүлөр Кыргызстанда дагы ушул соода алмашуу ушул өлкөлөр менен $5 миллиарддан ашканын, ал ушул энергетика жана коргонууга мындан ары күчүбүздү жумшайбыз деген пикирин айтып өттү. Жапаров болсо ошол мен жана сөзүмдө айтып өткөндөй Палестина Израиль маселесинде Бириккен Улуттар Уюмунун кабыл алган резолюцияларын колдоого жана ошондой эле муну тынчтык жолу менен чечүүгө Кыргыз Республикасы даяр экенин жана ошондой эле ал жактагы гуманитардык маселени чечүүнү айтты. Палестина маселесин Эрдоган дагы, Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын президенти дагы көтөрдү. Дагы бир ушул жаңылык боло турчу, буга чейин айтылып келген нерсе ушул түрк тилдүү мамлекеттер ортого алфавитке өтүү боюнча Эрдоган баардык мамлекеттерди чакырды. Ал өз сөзүндө комиссия латын арибине негизделген 34 тамгадан турган жалпы арибти сунуштап анын кабыл алынуусу тууралуу чечим чыгарганын айтты. Ал эми ушул баардык өлкөлөрдө өзлөрүнүн алфавиттери бар. Андан сырткары ушул кызматташуу алаканы бекемдөө жана ошондой эле жалпы түрк дүйнөсүнүн тарыхын калтыруу үчүн орток бир эми алфавити түзүүнү айтып өттү. Мындан сырткары ушул өлкөлөр түрк уюмунун ушул түрк мамлекеттер уюму 2025-жылга дагы өзүнүн пландарын, андан сырткаркы иштөө максаттарын талкуулашты. Алардын негизгилери жана сөз башында айтып өткөндөй ушул товар жүгүртүүдөгү коридорлорду, товар жеңилдетүүлөрдү, ошо бири бири менен мындай алыс болсо да кызматташтыкты, ошол экономика бекемдерин айтышып, ошол жагында дагы мындай күчөтүүчү иш чаралар көп экенин айтып өтүштү.
Токтосун, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, Токтосун Шамбетов учурда саммиттин жүрүшү, андагы көтөрүлгөн маселелер тууралуу видео материал даярдап жатат. Аны сиз 19:00 биздин ошондой эле YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушул эле теманы улай түрк мамлекеттер уюмунун саммити жана анда кабыл алынган чечимдердин Борбор Азия өлкөлөрү Кыргызстан үчүн мааниси кандай, уюм эл аралык деңгээлде канчалык таасирге ээ боло алат? Ушул суроолордун тегерегинде мурдагы мамлекеттик катчы академик Осман Акын Ибраимов менен маектештик. Осман Акын мырза, саламатсызбы? Алгач ушундан баштасак, түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өзүнүн салмагы, анын учурда олку солку болуп турган геосаясий жагдайга таасири канчалык деп баалоого болот?
Ар кандай эл аралык уюмдун таасири, анын кадыр баркы ошол уюмга кирген мамлекеттердин ошо дүйнөлүк геосаясаттагы орду менен аныкталат. Кандай мамлекеттер анын составында, ал мамлекеттердин мындай айтканда эл аралык имиджи кандай, эл аралык аброю кандай деген маселе болуп такалат. Анан ошондуктан бул түрк мамлекеттеринин уюму албетте менимче азыркы геосаясий картада салмактуу эле болуп турган сит, себеби анын составында чоң борбор Азия мамлекеттери турат. Өзбекстан, Казакстан, биздин Кыргызстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер. Биз өзүбүзгө өзүбүзгө да мындай жакшы баа бербей кемсинтип киширетип сүйлөйбүз. А чындыгында келгенде борбор Азиянын мамлекеттери дүйнөдө салмагы күчтүү мамлекеттер болуп эсептелет. Эми Түркияны айтпай эле коеюн, Түркия азыркы учурда өтө маанилүү ролду ойногон, ошо түрк мамлекеттеринин ичиндеги лидер, экономика жактан демографиялык жактан лидер сыяктуу болгон мамлекет. Ошондуктан менимче бул түрк мамлекеттеринин саммити, түрк мамлекеттеринин уюму азыртан эле салмагы чоң, мааниси күчтүү деп айтар элем.
Геосаясий жагдай деп айтып калдык, ошол эле мисалы учурда Украинадагы согуш, жакынкы чыгыштагы тынч эмес жагдай. Мындай учурларга түрк мамлекеттер уюму өзүнүн үнүн жеткирип, же ал жактагы кырдаалдын кайсы бир жак өзгөрүшүндө таасир эте ала турганчалык күчтүү деп ойлойсузбу?
Менимче биз борбор Азия мамлекеттеринин, жалпы эле түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал үчүн ошо уюмдун өзү ич ара бекем болуп, булардын декларациясы же болбосо кандайдыр бир жобосу бириктирип турган кандайдыр принциптери ачык болуш керек да. Анан эми мисалы үчүн мына Украина боюнча же Газадагы мусулмандардын тагдыры боюнча, албетте түрк мамлекеттеринин ар кандай билдирүүсү же болбосо позициясы эске алынбай коюш мүмкүн эмес. Биринчиден бул ислам мусулман мамлекеттери элинин калкы абдан чоң санда эли журту бар мамлекеттер болуп эсептелет. Ошондуктан бул биздин ошо түрк мамлекеттеринин позициясы ошол эле Украина боюнча, ошол эле Газа боюнча менимче абдан салмактуу угулак деп ойлойм. Ушул кырдаалда түрк мамлекеттеринин биримдиги алардын жалпы бир платформада, кандайдыр бир жалпы платформада бекем турушу, бири бирин күндөлүк аренада, ООНдун платформасында же болбосо башка платформаларда бирин бири колдоп турганы, бул албетте чоң мааниге ээ болот деп ойлойм.
Уюмдун дагы да бекемделиши жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Борбор Азия мисалы азыр Орусия менен дагы тыгыз кызматташтыкта экендигин билебиз. Түрк мамлекеттер уюмунун өнүгүшүндө андагы ушул борбор негизинен Борбор Азия мамлекеттери мүчө болгон бул уюмдун дагы да күчтүү болушуна Кремлдин көзү түз эле болобу?
Көзү түз эмес деп айтсам туура эмес болуп калат болсо керек. Бирок Орусия албетте азыр Украина менен алыш болсо менен мындай башы бошобой атат. Бирок Кремлде ушул түрк мамлекеттеринин саммитине кол чаап же ыраазы болуп, жакшы болгон экен, жакшы чогулуп аткан экен деп деген бир сүйүнүш сезими жокко деп ойлойм, жок эсе деп ойлойм. Себеби түрк дүйнөсү деген бул өтө чоң дүйнө. Ошол эле Орусиянын ичинде мисалы үчүн Башкыртстан, түрк Татарстан, тиги Сибирь жакта якуттар жана башка көп элдер бар. Түрк тилинде, түрк дүйнөсүндө тиешеси бар. Биздин түрк тилинде түрк уңгусунда сүйлөгөн элдер көп. Ошондуктан менин оюмча бул маанилүү маселе болот деп ойлойм. Мунун келечеги чоң. Анан албетте Орусия бул маселеге катуу көңүл бурат болсо керек, ал түшүнүктүү нерсе. Себеби Татарстан менен Башкыртстан Орусиянын азыркы турумунда өтө чоң мааниге ээ мамлекеттер, республикалар, автономиялык республикалар.
Анан агай, мына уюмдун келечеги жөнүндө акыркы суроо болсун. Уюмдун негизги приоритеттери ал мамлекеттердин ортосундагы кайсы маселелерге ыкталышы керек?
Эң биринчи экономика. Экономика жана эл аралык платформаларда бирин бирин колдоо өтө маанилүү нерсе. Дүйнөдө талаш маселелер өтө көп. Мына дагы эле ошол Газа боюнча азырынча Түркия деле, Өзбекстан деле, Казакстан, биздин Кыргызстан деле өзүнүн үнүн улам катуураак чыгарып атат. Мындай кандай болушуп жан тартып дегендей. ал ушул сыяктуу маселелер көп жөндөдө ошол маселелерде биздин позициябыз чоң болгондугу, бириктүү болгондугу албетте чоң маселе, аны ишке мээске албай кое албайт.
Осман Акын мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы мамлекеттик катчы академик Осман Акын Ибраимовдун азаттыкка курган маегин уктуңуз. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз, жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турбуз.